pravno pozdravljeni na današnji novinarski konferenci varuhinje človekovih pravic, ki je danes poslovala v Mariboru s svojimi sodelavci. Na njeni levi strani je namestnica magister Kornelija Mrzel, poleg namestnice strokovna sodelavka Martina Ocetek in poleg varuhinje še Lan Božnik, tudi strokovni sodelavec. In pa pridružil se nam je še tudi župan.
Njega pa najbolj poznate. Ja. Lepo pozdravljeni. Novinarska konferenca, pa srečanje z novinarji, kako temu pravite, je vedno sestavni del našega zunanjega poslovanja. Tega opravljamo po različnih koncih Slovenije, posrečno enkrat na mesec, gremo ven. Poslovanje pa zgleda tako, da najprej v lokalnih medijih najavimo prihod, seveda se predtem dogovorimo z županom za to, da nam odstopijo prostore za ta dan za poslovanje in potem sprejemamo najave pobudnikov neposredno na telefon v Ljubljani. In glede na število prijavljenih pobudnikov, potem pripravimo ustrezno število ekip. Ekipe so vedno sestavljene tako, da je vodja varuh oziroma varuhinja ali namestnik, zdaj se pa pridruži še svetovalec in kadar imamo tudi, bom rekla, znane vsebine, ki jo jih pobudniki povejo, na podlagi tega tudi izberemo strokovne sodelavce oziroma svetovalce, ki gredo zraven. To je način našega dela. V času tega zunanjega poslovanja si ogledamo tudi kakšen objekt ali pa kakšno zadevo, ki smo jo že preučevali, pa se nam zdi potrebno, da gremo še osebno pogledati. Ob koncu tega poslovanja pa posrečeno vedno novinarska konferenca, na katero povabimo tudi župana, predvsem zato, da še iz naših ust izve, katere so po mnenju občanov seveda kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo na terenu njegove pa njene, to je v redku sicer občine. Zjutraj, preden pa sploh začnemo z delom, pa se začnemo seznanjati z občino preko župana in tudi danes je bilo tako. Gospod župan nas je sprejel in tudi nakazal, v katero smer gre problematika v občini, mestni občini Maribor in moram reči, da je bila njegova ocena zelo dobra, pa zelo točna. Dejansko je bilo večina pobudnikov zaradi socialne problematike, da rečem bolj konkretno revščine. Seveda pa smo imeli priliko se srečati z različnimi aspekti revščine. Pri tem sta izstopale dve kategoriji ljudi, ena brezposelni, ki ne morejo dobiti zaposlitve, tudi zaradi tega, ker so že toliko stari, da so na trgu delovne sile manj konkurenčni. In druga skupina revnih ljudi so upokojenci, ki z pokojninami, ki jih dobivajo, enostavno ne morejo shajati. Seveda potem iščejo možnosti, ki bi prišli še do kakšnega imetja ali do kakšnih virov dohodka in kada so na teh poteh neuspešni, je seveda to neki razlog, da se oglasijo varuhu, bodi si, ker ne dobijo, ne vem, socialne denarne pomoči, bodi si, ker so na sodišču izgubili pravdo, od katere so si recimo obetali neke tudi finančne koristi. Skratka, ta socialna stiska je nekako največji skupni imenovalec. V zvezi s tem pa bi omenila in to tudi en predlog za župana. Ugotavljamo, da so ti revni ljudje preslabo informirani o tistih možnostih, ki jih vendarle imajo. Tako smo ugotovili, da ne vejo, da imajo možnosti, ki so res pod vsemi temi cenzusi, pridobiti, se temu reče Martina, da ne plačajo dodatnega.
Dodatno zdravstveno zavarovanje s 1.1.2009, s tem, da dajo vlogo na Center za socialno delo.
Ne?
To so tisti, ki so vključeni v denarne socialne pomoči.
tako da bi ti ljudje po 1. januarju lahko, bom rekla, prihvarali okrog 40 evrov, če sta dva v družini, da ne plačajo za dodatno zdravstveno zavarovanje in s tem seveda toliko denarja pač lahko namenijo za plačilo položnicam, za nekih drugih stroškov. To je prva stvar. Druga stvar, ki jo ugotavljamo, je, da je na Centru za socialno delo v Mariboru pač po zatrjevanju s pobudnikov problem tudi to, da so tam precej neprijazni, da gre za zelo formalno obravnavo in da tudi ta obravnava ne ponuja nič več kot tisto, kar zakon od njih zahteva. In zaznali smo pomankanje predvsem za informiranje ali pa za pridobivanje načinov, kako bi ti ljudje našli neko delo ali pa neko, bom rekla, pomožno delo, ki bi si nekaj malega zaslužili, lahko tudi materialne dobrine. Ne znajo se obrniti glede prošen za finančno pomoč. Obenem pa jih je strah, da bi predvsem tisti, ki so prejemniki denarnega nadomestila na račun invalidnosti, se bojijo, da tudi če bi kaj malega delali, da bi jih pri tem dobili in bi potem izgubili še to majhno pomoč, ki jo imajo. Ne. Tu je res, mislim, taka dvoličnost države, ne, ki tem ljudem, ki so recimo moje starosti, glavno so to problematični starejši, že moja penzija, mlajši pa so bolj konkurenčni na trgu delovne sile, se pravi ljudje okrog 50 do 60 let starosti, se bojijo, da bi jih zalotili, ne vem, pri nekem pomaganju v gospodinstvih in potem bi in potem bi izgubili še to pomoč. Skratka, to so te zadeve socialnega spektra. Spet smo naleteli na primer hišniških stanovanj, se pravi nezmožnost kupa hišniškega stanovanja. Spet smo naleteli na primer težav, ki jih imajo izbrisani. Potem pa so v, bom rekla, manj strogo urejenem grupiranju pa neukrepanje gradbene inšpekcije, stanovanjska problematika obmenjavi lastnika. In eden od pobudnikov je tudi zatrjeval, da se občina ne odziva. Zdaj mi bomo seveda, kar se neodzivanja občine tiče, prosili tudi za pojasnilo, tako da boste s primerom seznanjeni. To je zdaj ta paleta pobud oziroma pogovorov, ki smo jih danes izvršili. Mislim, da jih je bilo skupno 13 ali 14. Če me vprašate, če je to dosti, za Maribor to ni dosti. Ne? Zdaj ne vem, ali je to zato, ker dejansko problemov ni več, ali pa zato, ker so ljudje slabše informirani. Namreč ravno ti revni ljudje so mi povedali nekaj, kar me je dodatno zaskrbelo. Praktično nimajo naročenih modernih časopisov, imajo nekatere televizijo, nekatere šatene in je to dejansko problem tudi informirano. Kako naj informacije do teh ljudi sploh pridajo. Ne? Ja. Zdaj, jaz sem na grobo povedala, za zamudnike povemo, da je, pač ponavljali ne bomo, ampak bo pa od jutri naprej posnetek na naši spletni strani, tako da boste slišali celote ali pa če vam kolegi, ki so bili tukaj, povejo. Tako da zdaj je možnost, da odgovarjam na vaše vprašanje, seveda tudi moji sodelavci, tam, kjer se bo meni zataknilo oziroma v primerih, ko nisem bila izraven, bodo tisti, ki so bili.
Samo, če se lahko jaz upravičim, ki smo bili malo povedeni, kje to bo, zato smo namodili.
Če je gore pišene, da imate tiskovno
knjižnico. Ja, če je v petih sobah smo nas zašli poslali, da mi smo se bili, to meni smo že počakali.
Kaj to zdaj, spet slaba informiranost. ja.
Pošilja sem do
Dobro, zdaj bomo poskušali iz druge strani, tako da bodo zdaj vprašanje in odgovor in da tiste na koncu, ki ste zamovili, bom še enkrat ponovila. A je prav? Dobro. Ja. Zdaj, vprašanja vaša, potem bomo pa še gospodu županu dali, da sliši in pove, kaj je v zvezi z našim obiskom zaznal. Sem tako dobro povedala, da nimate kaj vprašati. Pa bom pa še enkrat povedala.
Torej, zdaj jaz bi vprašal,
ja,
kako je pa še dela. Torej, zdaj bi lahko sklepali, da je posebnost, da pa izpostavljate probleme občine kot problema tega dela Slovenije ali pa kot Maribor, mesta Maribor. Ali, recimo, ko ste upravljali pogovore z drugim po Sloveniji, je bilo več različnih tematik, pa tudi prav posebej, ali se je ta tematika sploh pojavila?
Ja, gledajte, to, da je revščina problem, jaz seveda govorim že precej dolgo. Že kmalo potem, ko sem kot varuhinja začela upravljati zunanje poslovanje, se je ta revščina pokazala kot skupni imenovalec na kar precejšnjem delu Slovenije. In ravno zaradi tega smo letos pripravili posvet revščina in človekove pravice in v zvezi s tem izdali bilten. Nekaj številk smo ga imeli tudi danes s sabo, mogoče ga še kje najdemo, ampak se je na spletni strani. Zdaj pa, če me vprašate, a je to v Mariboru večji problem kot drugi? V Mariboru je to velik problem, primerjave je pa precej težko delati. Dejansko se s temi problemi srečujemo bolj na severovzhodu Slovenije. Murska Sobota, Celje, Maribor in je teh problemov dejansko manj po gorenjskih in primorskih občinah. Vendar so povsod. Ampak če gledamo proporcionalno, je pa tukaj več oseb, ki pridejo zaradi tega in tudi, če pogledate v našem letnem poročilu, kjer regijsko prikazujemo zadeve, je tako. To je še vedno problem in seveda jaz nisem političarka, ampak upam, da me bodo političari, politiki slišali in da bodo dejansko povečali investicije točno v te kraje, kjer bo potrebno narediti tudi strukturne spremembe v gospodarstvo, da bomo lahko zaznavali ene spremembe tudi, bom rekla, statistično.
Hvala.
Hvala lepa. Samo ocenujem in sem zelo vesel, da je delo varuhinje človekovih pravic takšno, da si zame tudi čas in enkrat se obišče Maribor. Ob jutranjem pogovoru sem tudi sam seznanil s mojimi občutki, ki imam kot župan univerzitetnega drugega največjega mesta Slovenije, da bo verjetno predvsem naletela na težave, ki imajo naši občani in občanke iz socialnega vidika. In to je gospa danes tudi potrdila. Je pa res, da sem pa tudi govorila o pomenu varuhinje, ki smo edini, ki jo imamo v Mariboru bolnikovih pravic. In vprašala me tudi, ali nameravamo glede na zakonodajo, ki je bila sprejeta, da ima možnost minister v okviru ministrstva takšne inštitucije ustanoviti, ali bomo v mestni občini Maribor to obdržali. Z mojim soresnostjo in odgovornostjo in zagotovilom je, da varuhe bolnikovih pravic, ki imamo, bomo obdržali in bomo nadaljevali do tiste točke, ki bo nujno potrebna. In jaz sem pripričan, da bo gospa Magda, ki to upravlja, po mojem svoj mandat zaključila, tako kot smo ga tudi planirali v mestni občini. Je pa tudi res nekatere probleme, ki jih je gospa varuhinja sedaj nakazala. Mislim, da so ti problemi točni, tisti, ki kakorkoli kreiramo lokalno politiko. Prej smo pa kreirali državno politiko, da je velik problem tudi ta, da je potrebno zagotoviti v državi skladnejši regionalni razvoj. Ko govorimo o skladnejšem regionalnem razvoju, predvsem mislimo na tiste tiste predele Slovenije, ki so nekoliko odročni od osrednje Slovenije, predvsem mislim na Prekmurje, Štarsko in Belo krajino, ki po statističnih podatkih krepko odstopa od povprečnih podatkov Republike Slovenije. Bodi si po številu novorojenčkov, bodi si po številu brezposelnosti ali po prihodkih, osebnih dohodkih. In tudi to se je nam zgodilo, in na to, da mi izključno iz tega razloga, da je prisotnost mestne občine Maribor ena socialna kriza, ki kakorkoli doletela tiste najšipkejše, da peljemo akcijo Darujmo srce, ker za Božič preko 400 družin ali posameznikov obdarimo. In v lanskem letu se nam je zgodilo to, da nam je ena ali dve družine vrnila ta denar, vrnila pa zato, ker je bi presegla to vrednost in bi izgubila pomoč. In bi izgubila celoletno pomoč zaradi naše donacije, ki je bila v višini, če se ne motim, 150 evrov. In to je ena taka siva lisa ali pomanjkljivost zakonodaje. Kljub temu, da peljemo humanitarno akcijo, kjer pomagamo ljudem, da pa jim gre to v kvoto osebnih prejemkov in tudi v dohodnino, bi bilo smotrno apelirati na kona ministra za finance, kot nekatere druge, ki kakorkoli kreirajo zakonodajno politiko na tem področju, da vsaj tiste prihodki, ki so iz humanitarnih akcij, tako humanitarna akcija Rdečega križa ali naša ali bilo katere druge, da ne grejo v bonitete, oziroma da se ne štejo v prihodke, osebne prejemke, posamezniki so kakorkoli socialno ogroženi. In tudi mi, ki peljemo to akcijo, peljemo na ta način, da dobivamo podatke preko Centra za socialno delo in se tudi z vami strinjam, da je težko te ljudi informirati, ki kakorkoli potrebujejo pomoč varuha. Je pa res, da se pa tudi velikokrat zapirajo v sebe in svojih težav, ki jih imajo, ne prenašajo na organe ali celo se poslužujejo te možnosti, ki jim je dana, da se obrnejo na varuha in človekovih pravic. Mi imamo zaposleno službenko in tudi podžupana, ki velikokrat odpravlja ali pomaga pri svetovanju takšnim problemom, ki kakorkoli naletimo na njih. Se pa zgodijo tudi takšni primeri, da katera od služb mestne občine Maribor zateli, pa ne na hitro ali učinkovito in pravčasno reagira. Za ta primer bomo pa poskrbeli, ko boste nas pismo navestili, da bomo ugotovili, kje je pa zaprav. Še enkrat hvala lepa, da ste se vzeli čas za našo prestolnico. Bilo ljudno vabeno tudi v naslednjem letu. Sem pa sicer izražam osebno zadovoljstvo, da gospa varuhinja prihaja redno v naše slovensko narodno gledališče, v Maribor na primere. In seveda sem tudi tu priložnost koristil, da jo vabim v petek na zelo pomembno premiero, ki bo imela svoj čar, glede na to, da gremo po poti kulturne prestolnice.
Hvala lepa, gospodu županu, to je zelo lepo povabilo in seveda tudi v Maribor lahko pride in to zdaj nekaj povem, kar je zunaj sicer tega mojega rednega poslovanja. V prejšnji petek smo imeli v Ljubljani zelo posebno premiero gledališke igre, ki jo je posebej na prošnjo zdravljenih alkoholikov v društvu Žarek upanja napisal gospod Tone Partlič. In je tudi bil na premieri in sva seveda izmenjala par besed tako o samem zdravljenju odvisnih kot o tej igri, ki jo je prav, bom rekla, s posebnim namenom napisal. Tako da me, bom rekla, s to štajarsko prestolnico veže tudi neke osebne vezi, ampak čisto drugega ozadja kot to. Kar se tiče pa revnih in njihovega iskanja pomoči, pa bi rada poudarila. To so ljudje, ki so zaradi revščine izgubili svoje dostojanstvo, pa se jim je občutek samospoštovanja močno znižal. In strokovni delavci, kjerkoli so, ali so na centrih za socialno delo ali v drugih ustanovah, so vsaj po mojo oceni, preslabo izobraženi za delo s temi ljudmi. Vedeti morate, da zelo težko zberejo pogum, pa priznajo sebi in seveda s tem tudi drugim, da morajo prositi za pomoč. In kadar se odpravijo in za to pomoč prosijo in jih tam zelo suhoparno odpravijo, se jim podoba sveta še enkrat zruši. In potem grejo še težje iskati po pomoč, v resnici pa bredejo še bolj v revščino. Dolgovi se jim kopičijo in potem posledično seveda deložacije in drugi ukrepi izvršbe, ki jih dodatno prizadanejo. In to je en tak začaran krog, ki ga bo nekje treba začeti odpletati ne samo z dajanjem denarja, ampak predvsem z odpiranjem možnosti, da si te ljudje pomagajo sami. Ja. Zdaj pa, če ne drugega, bom jaz ponovila za tiste, ki ste kasneje prišli, kaj sem povedala na začetku. Na začetku sem predstavila delo zunanje poslovanje varuha. Gospod Špan, če se vam obi, ne bomo izgledala.
To ne bi pravi, ja. Če mi dovolite. No,
ja, ja, seveda.
Pozdravim, ja, Bančarek iz dela. No, sej sem v bistvu ste že namignili, ne, s to sem se socialno delo, kako konkretno spremeniti, oziroma se boste, mislim, kako se boste lotili te problematike birokratiziranosti teh služb, ki so dejansko res pravi labirint, da človek pride do pomoči tudi z, če izobraža, ne, kaj še reči, recimo, ne, pač ne bi zdaj svojih posebnih, ampak zdaj obrodec potroka sem pet formularjev, trikrat sem postavil papirnico po obrazec, pa sam sem si prebral, pa sem težko razumel vse, kar moram spomniti, nekako si predstavljam, da je nekdo, ki pa se skoraj nemogoče, ne, sem samo prečit, kako vi vidite reformu.
Eto, rojstvo otrok in to je področje dela upravnih enot.
Ne, centra za socialno delo.
In se strinjam z vami, ne. Imamo ministrico, novo ministrico za javno pravo, ki bo morala tudi poseči v neke birokratske postopke. Recimo, mi smo v občinski upravi izpeljali organizacijo občinske upravi izključno zato, da občan, ki pride kakorkoli, da potrebuje strani občine, da na enih vratih oda vlogo in da se potem obravnava znotraj našega sistema, ne pa zato, da občana pošilja še od vrat do vrat in od urada do urada, ki kakorkoli pokriva področje. Kar se tiče centra za socialno delo, mi imamo nekaj skupnih projektov, ki kakorkoli peljemo. Z notranjo sistematizacijo in samim načinom dela se kočopam ne morem spuščati. To je področje Ministrstva za delo, družino in socialo. In to, kar varuhinja odkriva, kar ugotavlja po terenu in tudi v Ljubljani skozi njihovo delo. Jaz sem kot bivši poslanec državnega zbora bil večkrat priča temu, da smo dobili poročilo o varuhinji človekovih pravic ali varuha takratnega, kjer smo obravnavali v državnem zboru enkrat letno in takrat imajo tudi organi, državni organi priložnost in možnost, da na opozorila, ki jih poda, tudi ukrepajo in reagirajo. Ne samo skozi njeno dejavnost in aktivnost, tudi skozi sprejemanje zakonodaje. In na ta način je pač smisel delovanja varuhinje, da opozarja, da ugotavlja in da tudi na poti bodi si občana, kot tudi daje napotke politike, ki razmerno rešuje problematiko. In skozi neko aktivnost ali politiko ali strokovni služb sem jaz pripričan, da se bodo nekatere sistemske napake, ki se kakorkoli pojavlja, tako kot tudi vi ugotovil, odpravlja. In res pa je, da nekateri občani lahko preko interneta ali spletnih stvari nekatere stvari že upravljajo. Tisti, ki so pa predvsem bili deležni neke socialne krize, Maribor je znan po leta 90, da smo zaradi izgube trga na Balkanu doživeli največjo socialno krizo v Sloveniji. In ti ljudje tudi niso izobraženi, ti ljudje tudi nimajo interneta, ti ljudje nimajo računalnikov, ti ljudje nimajo denarja, da bi bili prijavljeni na časopis ali da bi kakorkoli sledili nekim dnevnim informacijam. Da bi pa prav bilo, da preko centra za socialno delo takšni ljudi, ne samo njihove problematike, kot so problematiki, ki so prijavljeni na zavod za poslovanje ali ker imajo odprt problem v centru za socialno delo, da bi takšni ljudje informirali sprotno in večno, dokler njihov status ni spremenjen. Bodi si, da dobijo prvo zaposlitev, bodi si, da je njihov socialni status na drugačen način rešen. In to je potrebno v sistemu tako lokalne skupnosti, državnih organov kot centra na nek način zagotoviti. Danes ni problem 1000 ali pa 500 dopisov ali pa informacij takšnim ljudem, ki so kakorkoli na centru pošiljati ali na ta način tudi obveščati. Pošta še za enkrat zmerom prije na pravi naslov. In mislim, da tudi ta moj namen, in tudi danes z varuhinjo seznanil, da sem imel verjetno en redki županov, ki sem imel sprejem za novoletni sprejem za brezdomce v lanskem letu v teh prostorih in da bom letošnjem letu to ponovil. Izključno z namenom, da se z njimi srečam, da se z njimi pogovorim in da poskušam kot župan kaj spremeniti. Med njimi v lanskem letu so bili tudi univerzitetno izobraženi ljudje. In to je za mene kot župana tudi zaskrbljujoče. Da nekdo, ki ima univerzitetno izobrazbo, ne najde svoje priložnosti v univerzitetnem mestu. Ne najde priložnosti za zaposlitev, se preda okolju ali nekim svojim čustvom, neke svoje vizije in tako kot gospa varuhinja pravi, se zgubi v tem svetu. Ali se mu pa ta svet na nek način podre. Hvala lepa.
Hvala. Da na kratko ponovim, način zunanjega poslovanja varuha je v obliki neke sheme. Potujemo po celi Sloveniji, zunanje poslovanje je enkrat mesečno. Poteka pa tako, da najprej obvesimo lokalne medije, seveda po predhodnem dogovoru z županom zaradi prostorov. Obvesimo lokalne medije, ki potem posredujejo sporočilo o obisku varuha. Pobudniki se pa prijavljajo neposredno v pisarno v Ljubljani in tam potem naredimo sezname in glede na tematiko, ki jo pobudniki navedejo in na število pobud, potem formiramo ekipo, ki gre na pot. Zdaj smo v Mariboru formirali dve ekipi in vam bom člane te moje ekipe tudi predstavila. Levo ob meni je namestnica magistra Kornelija Marzel, še bolj levo je gospa Martina Odcepek, ki je moja svetovalka, strokovna delavka v privaruku, drugače se posebej ukvarja s problematiko okolja. Desno od mene je pa gospod Lan Vošnjak, tudi moj svetovalec iz strokovne službe. On pa se prvenstveno ukvarja z otrokovimi pravicami, sicer pa tudi s problematiko iz delovnih razmer in vse drugo, kar nekako mu dodelimo v okviru teh skupin. Vsi trije so pravniki, univerzitetni diplomirani pravniki, jaz sem zdravnica in seveda mi pomagajo skozi pravniške labirinte. Kar se tiče samega tega zunanjega poslovanja, je zjutraj vedno sestanek z županom, kjer da nekako oceno stanja človekovih pravic v občini ali pa v nekem širšem področju, ker včasih gremo v majhne občine, pa gravitirajo, pridejo pobudniki tudi iz sosednjih občin. Če imamo kakšno odprto zadevo, ki je recimo že tudi javno znana, potem se županom pogovorimo tudi o tej zadevi. Recimo, ko smo bili v Lendavi, smo se županom pogovarjali o zadevi bioplinarna Motvarjevci, ker je bila to že splošno znana zadeva. Če je kakšen okoljski problem, se o tem pogovorimo. Potem pa začnemo, trudimo se čim bolj točno ob 9.30 razgovore s pobudniki. Vsak pobudnik ima približno pol ure časa, v tem času se pogovorimo, pregledamo dokumentacijo, ki jo prinese sabo. Če ima zadevo že odprto pri nas, vzamemo sabo tudi spis, tako da res gremo konkretno skozi papirje. No, če je kakšen objekt, ki ga pogledamo pač na osnovi pobud, potem to naredimo in tudi danes smo šli na ogled enega objekta. Potem pa ob zaključku oziroma po zaključku teh pogovorov imamo tudi srečanje z novinarjem ali pa novinarsko konferenco in tu nekje ste vi prišli noter, tako da to je to, kar sem povedala. Mogoče še malo vsebine, kar ste pa slišali. Glavna stvar je socialna problematika, izhajajoč iz brezposelnosti in tudi izhajajoč iz teh mejnih oziroma nizkih pokojnin, kjer je ta, so ti dohodki ljudem dejansko premalo za preživetje. Opažamo tudi, da ni dovolj, o tem sem tudi že prej govorila, ni dovolj možnosti in priložnosti za te brezposelne, ki dobivajo nadomestilo za invalidsko pokojnino. Oni so namreč nekako zavezani, da ne smejo prevzeti nobenega drugega dela, to jih po eni strani pasivizira, po drugi strani jim seveda pa onemogoča, da bi si malo izboljšali svoj družinski proračun. Potem so bili pa posamični primeri nezadovoljstva z gradbeno inšpekcijo, nezadovoljstva z lastnikom stanovanja ob menjavi lastništva. Tudi problemi izbrisanih smo danes obravnavali, hišniška stanovanja in pa primer, ki ste ga že slišali, neodzivanje občine na, pač tako je zatrjeval pobudnik, na njegove pobude. Tako približno smo naredili zdaj ta krog. Če imate zdaj še kakšno vprašanje, še vedno lahko odgovorim.
Danes ste se v Mariboru pogovarjali 13
minut. 13 jih nič naštela. 14, ja.
Mogoče pri katerem od teh vseh kaj konkretno se bi rešili?
Mislite, da...
Oziroma, že toliko pomagali, da bo zdaj več rešitev skoraj da ne vlagajo?
Ja, vedeti je treba, da Varuh človekovih pravic nima izvršilne moči, ne, in da to, kar mi počnemo, pravzaprav odkrivamo, ali gre res za kršitve človekovih pravic ali ne. In če kršitve ugotovimo, pozovemo kršitelja, da jih odpravi. Zato vidimo, da to ni proces, ki bi se ga dalo od danes na jutri rešiti. Pri nekaterih bomo seveda preverili, recimo, zakaj gradbena inšpekcija ne ukrepa, zakaj so take spremembe pri spremembi lastništva, stanovanja. Konkretno smo ljudem povedali tem iz socialno ogrožene skupine, da imajo možnost in kakšen je postopek, da ne plačujejo več za dodatno zavarovanje, to je en tak, bom rekla, majhen ukrep. Nekatere smo naputili na društvo za pomoč brezposelnim, ki deluje v Mariboru, morda bodo z njihovo pomočjo našli kakšno priložnost zase. Poskušali smo s takimi, bom rekla, čisto nestrokovnimi, ampak vendarle človeškimi nasveti, kajti Varuh tudi ne sme dajati pravnih nasvetov, niti zastopati, mi jim nakažemo smer. In pa seveda vsem smo tistim, kjer je to bilo primerno, obljubili, da bomo stvari preverili. Ne? In včasih že to naše preverjanje pripomore k temu, da se zadeve uredijo. Ne? In jaz sem prepričana, da ta oseba, ki se pritoža na tem, da jo župan ne sprejme, da bo ta zadeva rešena. Ne? Zato, ker bomo mi vprašali, zakaj jo nasprejme in potem bo sprejel in bo napisal, da jo je sprejel. Ne? Včasih so to malenkosti, bomo pa seveda spet v letno poročilo napisali o problematiki revnih, spet bomo pisali, da morajo centra za socialno delo usposobiti za delo z osebami, ki so izgubile socialni standard oziroma ki so postali revne. Skratka, stvari se delajo bolj na dolgi rok.
To se mi zdi
kar preveč, no? Ker za oceno stanja, veste, se moramo še Moramo iti bolj na široko. Jaz sem bila pred dobrim tednom v Mariboru, recimo v zaporih, kjer je, so bile težave in smo si šli to pogledati. Pa dni nazaj smo bili v Hrastovcu, to mislim, da ni občina Maribor, ali ni, ne. Ampak hodimo tu okrog in gledamo stvari. Moram reči, da ene točke varovanja človekovih pravic v Mariboru kar dobro izpolnjujete. Recimo področje izobraževanja, možnosti, ki jih imajo mladi, so dobre. Ne. Po drugi strani je pa ta revščina, ki pa ni samo stvar Maribora, ampak je stvar države, ki se bo morala odločiti, kje in koliko bo investirala za to, da bodo prišle resnične spremembe. Ne. Ja, revščina je to, kar mi zaznamo, ne? Lahko da so druge stvari, ampak ljudje razmišljajo to tudi tako povedo. Ne? Noben drug nam ne pomaga, nam lahko vi pomagate. Ne? Mogoče tudi ime varuha malo zavajajoče, varuh človekovih pravic. Ne? In ljudje gojijo nekaj pričakovanja, da če nekje druge ne uspejo, da bodo pri meni ali preko mene, ampak nažalost, ko jim pojasnimo, da to ni tako, so razočarani.
Na vas se lahko obrnejo tudi preko interneta.